Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունվարի 13-ն է։ Իրավապահները ուսումնասիրում են Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական շտաբի երիտասարդ ակտիվիստների վրա անցած բարևերջին տեղի ունեցած հարձակման փաստը։ Թիվ 10-ը ընտրատարածքում շարունակվում է քվեների վերահաշվարկը։ Դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռոստամյանը ասելույթում քննարկում է հայ-թուրքական արձանագրությունների սահմանադրական դատարանի 3 տված դրական գնահատականը։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողան այցելել է Մոսկվա, քաղաքական ուժերը գնահատում են Freedom House-ի 3-վա զեկույցը, մամուլ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի համառոտ տեսությունը։
Մի քանի ժամից մեկնարկում է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի այցը Հայաստան, վաղն արդեն Լավրովը հանդիպելու է նախագահ Սերժ Սարգսյանի, ինչպես նաև Հայաստան ֆիր պաշտոնակից Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Շարունակվում է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի այցը Մոսկվա, քիչ առաջ Կրեմլում մեկնարկել են Էրդողանի և Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի բանակցությունները, դրանց մեկնարկից առաջ Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել է մեջբերում Անկարան և Մոսկվան իրական ռազմավարական գործընկերներ են, Էրդողանի խոսքով էլ մի շարք ասպարեզներում նախ և առաջ էներգետիկայի ոլորտում ռուս-թուրքական համագործակցությունն օրինակելի բնույթ է կրում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը 3 աշխատանքային այցով մեկնել է Մոսկվա, նախատեսել Ստուեն Օհանյանի հանդիպումները Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Անատոլի Սերձյուկովի և մի շարք այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ հանդիպումներում քննարկվելու են հայ-ռուսական ռազմական համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Անցած գիշեր Հայթիում տեղի ունեցած 7 բալանոց երկրաշարժի հետևանքով հարյուրավոր մարդիկ են զոհվել կամ տասնյական հետ կորածներ, հաղորդում է France Press գործակալությունը։ Մայրաքաղաք Port-au-Prince-ում փլուզված շինությունների թվում են նաև նախագահական պալատն ու ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանը։ Google ընկերությունը կարող է դադարեցնել գործունեությունը աշխարհի խոշորագույն շուկաներից մեկում՝ Չինաստանում, պատճառը վերջին շրջանում Google-ի դեմ իրականացված հակերական հարձակումներն են եղել, որոնց նպատակն ըստ ընկերության ղեկավարների չինացի այլախոհների էլեկտրոնային փոստից տվյալների առևանգումն է։ Իրանի խորհրդարանի Մեջլիսի նախագահ Ալի Լարիջանին այսօր հայտարարել է, թե 3 Թեհրանում տեղի ունեցած պայթյունի կազմակերպիչները Իսրայելի և Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայություններն են։ Հիշեցնեմ, 3 առավոտյան Իրանի մայրաքաղաքում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհվել էր երկրի միջուկային էներգետիկայի գծով առաջատար մասնագետ պրոֆեսոր Մասուդ Մոհամադի։
Շնորհակալություն Գևորգ, ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Անցյալ տարեվերջին դեկտեմբերի 27-ին Հայաստանում տեղի էր ունեցել մեր իրականությանը միանգամայն բնորոշ, կարելի ասել ավանդական պատմություն։ Ազգային ժողովի պատգամավորության թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական շտաբի երիտասարդ ակտիվիստները քարոզարշավ իրականացնելիս ծեծի էին ենթարկվել։ Տիպիկ և բնորոշ է նաև այն, որ ջարդարարներից ոմանք հետագայում ակտիվ դերակատարություն են ունեցել նաև հունվարի 10-ի ընտրությունների։ Իրավապահները զբաղվում են այս փաստով։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Դեկտեմբերի 27-ին Նիկոլ Փաշինյանի քարոզարշավն իրականացնելիս ծեծի ենթարկված ընդդիմադիր ակտիվիստներն ու Հայաստանի կոնգրեսի արտաքին կապերի պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանը պնդում են, որ իրենց վրա հարձակվածներից որոշները ակտիվ դերակատարություն են ունեցել նաև հունվարի 10-ի ընտրությունների ժամանակ։ 3 Վլադիմիր Կարապետյանն ու կոնգրեսի երիտասարդական թևի ներկայացուցիչ Վահագն Գևորքյանը հրավիրվել են ոստիկանության կենտրոնական քնչական բաժին դեկտեմբերի 27-ի միջադեպի հետ կապված առերես հարցաքննության։ Ինչպես հայտնի է, նրանք ճանաչվել են գործով դուժող հարուցված է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 118-րդ հոդվացի հատկանիշներով ծեծ։ 3-վա առերեսումը եղել է Դավիթ Սիմոնյան անուն ազգանունով երիտասարդի հետ, որը դուժողների պնդմամբ ամենաակտիվն է եղել այդ միջադեպի ժամանակ։ Վահագն Գևորքյան.
Ինքը մետաղական զողով ինձ ախպել ու կաստտով խպել է Վլադիմիր Կարապետյան։
Իսկ դու հաստատում ես, որ այդ նույն տղանա, որը ընտրությունների օրը որպես դիտող նախագահ։
Հա, միանշանակ։
Դերևս դեկտեմբերի 31-ին Վլադիմիր Կարապետյանը ոստիկանությունը ներկայացրել լուսանկարներ, որոնցում իր հավաստման պատկերված է եղել այդ երիտասարդը գիաժմականունով։ Ընդդիմությունը նաև տեղեկացրել է, թե այդ գործողությունները վերահսկել է Վահան Նադալյան անուն ազգանունով անձնավորությունը, սակայն ըստ Կարապետյանի որևէ միջոցառում չի ձեռնարկվել և ընտրության օրը նրանք Նադալյանի գլխավորությամբ անկաշկանդ իրականացրել են թիվ 114 դպրոցում տեղակայված 19-րդ և 20-րդ տեղամասերի ապօրինությունները։
Ղեկավարում էր այդ հարցակումը, գորգրում, հայոյում ու կարող եմ նաև նշել, որ շատ նման կեցվածքուներ նաև ընտրությունների ժամանակ, ամբողջ օրը լինելով տեղամասերի կամ մեջը կամ դուրսը կանգնած ուղորդումներ ուղորդված ընտրություններ իրականացնում։
Երեք նախատեսված է եղել նաև առերեսում Վահան Նադալյանի հետ, սակայն ժամանակի սղության պատճառով առերեսումը հետաձգվել է։
Ռեպորտաժը պատրաստել է Իրինա Հովանեսյանը, երկար մենք կշարունակենք այս թեման։ Մինչդեռ բուն թիվ 10 ընտրատարածքում շարունակվում է վերահաշվարկը։ Այն առանձնապես մեծ ազդեցություն չի գործում, կարծես թե վերջնական պատկերի վրա։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Թիվ 10 ընտրատարածքային հանձնաժողովում այսօր շարունակվեց վերահաշվարկը։ Մինչ այս պահ հանձնաժողովը հասցրել է վերահաշվարկել միայն 1 տեղամասի արդյունքները՝ 10-ի 22-ին։ Այժմ ընթանում է 2-րդինը։ Ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սիլվա Մարկոսյանն ասում է, որ որևէ փոփոխություն տեղի չի ունեցել։
Այսօրվա ընթացքում սա 2-րդն է, առավոտյան բացել ենք 10-20 ընտրական տեղամասը, սա 10-22-ն է, այս պահին շարունակվում է վերահաշվարկը։ 10-20 տեղամասում հանձնաժողովը տեղամասային արձանագրել էր Դավիթ Հակոբյանին 9 ձայն, Սիմոնյան Արա 156 ձայն և Փաշինյան Նիկոլ 146 ձայն, 19-ը անվավեր, վերահաշվարկի արդյունքում ձայները մնացին նույնը և անվավերը նույնպես ոչ մի փոփոխություն չեն արձանագրել։
Հիշեցնեմ, վերահաշվարկի 13 դիմումներ են ներկայացվել, ընդ որում 11 տեղամասում վերահաշվարկ պահանջել է ընտրությունների նախնական արդյունքներով հաղթող ճանաչված Թեկնածուն Արա Սիմոնյանը։ Նիկոլ Փաշինյանի վստահված անձինք բողոքարկել են ընդամենը 2 տեղամասի արդյունքները։ Այս պահի դրությամբ վերահաշվարկ է կատարվել Նիկոլ Փաշինյանի վստահված անձանց բողոքարկած 2 տեղամասերում և ևս 4-ում Արա Սիմոնյանի բողոքարկած 11-ից։
2-ը Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացրած դիմումներից, 4-ը Արա Սիմոնյանի, մնացել է ևս 7-ը։ Շնչին տարբերություն 3 արձանագրվել է 2-3 ձայն։
Սակայն հնարավոր է, որ տեղամասերի վերահաշվարկը չշարունակվի։ Թեկնածուների Արա Սիմոնյանը հնարավոր է ետ վերցնի վերահաշվարկի վերաբերյալ իր դիմումը, հայտնեց Արա Սիմոնյանի վստահված անձը Ժոր Արաֆյանը։ Այսօր վերահաշվարկի ընթացքում ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով դիմում բողոք ներկայացին նաև թիվ 10-15 ընտրատեղամասի ժառանգություն կուսակցության հանձնաժողովի անդամը Նիկոլ Փաշինյանի և Դավիթ Հակոբյանի վստահված անձինք։ Նրանք պահանջում են այդ ընտրատեղամասում ընտրություններն անվավեր ճանաչել։
Մենք ներկայացրեցինք դիմում և արձանագրություններ 10-15 տեղամասում խախտումների վերաբերյալ և պահանջում ենք ընտրությունները չեղալ համարել, անվավեր համարել։ Ընտրատեղամասում հաշվարկի պրոցեսի ընթացքում դռները բաց են եղել ներքին գործերի աշխատակիցների թույլատրությամբ, ներս են մտել 2 հոգի, 2 հոգի դռան հետևում են կանգնած եղել, խոչեն դոտել են լրագրողի աշխատանքը, լրագրողին քաշելով դուրս են հանել տեղամասից։ Այդ պրոցեսի ընթացքում հանձնաժողովի նախագահը Արա Սիմոնյանի օգտին քվեարկած քվեաթերթիկները դրել անթափանց ծրարի մեջ, կրկնակի չափով դուրս հանեց։
Ռեպորտաժը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։ 3 Հայաստանի բարձրագույն իրավական ատյանը, սահմանադրական դատարանը, հավանություն է տվել հայ-թուրքական արձանագրություններին, որոնք են արձանագրությունները մերժող հայ հեղափոխական դաշնակցության հետագա քայլերը։ Այդ մասին լրագրողներին տեղեկացրել է Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Եթե հայ հեղափոխական դաշնակցությանը չհաջողվեց համոզել իշխանություններին վերապահումներով վավերացնել հայ-թուրքական արձանագրությունները, այդ դեպքում դաշնակցությունը կսկսի իշխանափոխության գործընթաց։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց դաշնակցության Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը։
Իշխանափոխության գործընթաց, որպեսզի գան իշխանություններ, որոնք կարող են թուրքերին կանգնել ասել, որ մենք համաձայն չենք, որ առարկան լինի այս ամենը, եւ այդ վերապահումները պետք է կատարեին իշխանությունները հենց համանդրական դատարանի որոշման հիմնվա։ Չեն կատարել, նրանք պետք է հեռանան, որտեղ իրենք են խախտել այդ պահանջը համանդրական դատարանի, պետք է հեռանան եւ գան իշխանություններ, որոնք դա կարող են թուրքերին ասել եւ միջազգային հանրության առաջ էլ պաշտպանել այդ դիրքերը։
Մեր հարցին, թե արդյոք դաշնակցությունն այսօր իզորու է իշխանափոխություն իրականացնել, Արմեն Ռուստամյանն ասաց, թե իզորու կլինի, եթե լուրջ աջակցություն ունենա հասարակության կողմից, որի ուղղությամբ այժմ աշխատում են, եւ հետո դաշնակցությունը իր ցանկացած քայլը կատարում է իր կուտակած ուժին համապատասխան։
Իհարկե, եթե Հայաստանի ժողովուրդը, հասարակությունը այս ամեն ինչը նույնպես այդ մտահոգությունները չընդունի, մենք կմնանք մենակ։ Բայց ես վստահ եմ, որ սա այն հարցն է, որ իշխանափոխությունը, իեյությունը, բնույթը, նպատակները հասկանալով մեր ժողովուրդը կաջակցի այս գործընթացին եւ այո, օր-օրի այդ քայլը կատարելը կլինի շատ ավելի հնարավոր, քան երեկեր։
Դե իսկ մինչեւ իշխանափոխության գործընթաց սկսելը, դաշնակցությունը նախ փորձելու է փոփոխություն կատարել ազգային ժողովի կառունակարգում եւ օրենսդրին վերապահումներ կատարելու հնարավորություն տալ, որից հետո համոզել պատգամավորներին վերապահումներով վավերացնել արձանագրությունները։ Եթե դա էլ չստացվի, ապա դաշնակցությունը համոզելու են նախագահ Սերժ Սարգսյանին, որպիսի վերջինս անձամբ այդ վերապահումներն անի և հետո արձանագրությունները ուղարկի ազգային ժողովի վավերացմանը։
Ռեպորտաժը պատրաստել էր Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Այսօր երեկոյան Երևանի ժամանում Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործոց նախարար Սերգեյ Լավրովը, մինչդեռ այս պահին Մոսկվայում է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, նրան արդեն ընդունել են և վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը, և հենց այս պահին նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Այդ երկու այցերն էլ մենք դիտում ենք հայ-թուրքական հարաբերությունների և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման համատեքստում։ Մոսկվայից հաղորդում Аза Бабаяна.
Российско-турецкие отношения находятся на подъеме. Это действительно отношения стратегических партнеров. Мы успешно развивали торгово-экономическое сотрудничество.
Ռուս-թուրքական հարաբերություններն այսօր իսկապես վերելք են ապրում. Մենք իսկապես հաջող զարգացնում ենք մեր առևտրատնտեսական հարաբերությունները, հատկապես էներգետիկայի ոլորտում. Թուրքիայի վարչապետի հետ հանդիպումը սկսելիս ասել է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը. Իսկ վարչապետ Էրդողանը համագործակցությունը էներգետիկայի ոլորտում Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ ընդհանրապես իդեալական է որակել։ Այս պահին շարունակվում է Մեդվեդևի եւ Էրդողանի հանդիպումը Կրեմլում, այդ բանակցություններին ներկա է նաեւ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանն արդեն հանդիպել է նաեւ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հետ, երկու երկրների վարչապետները քննարկել են թուրք-ռուսական համագործակցության հարցերը, նախ եւ առաջ էներգետիկայի ոլորտում համագործակցությունը, մասնավորապես Սամսուն-Ջեյհան նավթատարի, հարավային հոսք-ռուսական գազատարի եւ ատոմային էներգետիկայի ոլորտում համագործակցության հարցերը։ Ռուսաստանը պետք է կառուցի առաջին ատոմային կայանը Թուրքիայում։ Թե ինչ արդյունքներ են տվել այսօր բանակցությունները, պարզ կլինի այսօր 1.5 ժամից կայանալիք մամլո ասուլիսից։ Օրակարգում են նաև քաղաքական հարցեր, մասնավորապես Ղարաբաղի հարցը եւ հայ-թուրքական հարաբերությունները։ Կրկնեմ, այս պահին շարունակվում է Թուրքիայի վարչապետի եւ նախագահ Մեդվեդևի հանդիպումը։ Երեկ վարչապետ Էրդողանը հանդիպել է Մոսկվայում աշխատող թուրք գործարարների հետ, իսկ այսօր առավոտյան հանդիպել է Ռուսաստանի միջազգային հարաբերությունների պետական համասարանի ուսանողների հետ։ Մոտ 2 ժամից այստեղ Մոսկվայում կանցնի Էրդողանի եւ Պուտինի համատեղ մամլո ասուլիս։ Ավելեմ նաև, որ քննարկող հարցերից է նաև Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև առանց վիզաների ռեժիմի հարցը։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղի հարցին, թուրքական պաշտոնական աղբյուրները հաստատել են, որ Էրդողան-Պուտին, Էրդողան-Մեդվեդև հանդիպումների օրակարգում այս հարցը կա և թուրքական կողմի համար այն առանցքային հարցերից է։ CNN Թուրքն այսօր ի դեպ հղում անելով դիվանագիտական աղբյուրներին հաղորդել է, որ հնարավոր է, որ արդեն 2010-ին Հայաստանը զորքերը հանի 7 տարածքներից 5-ից։ Արմեն
Ռեպորտաժը պատրաստել էր Ազա Բաբայանը, նա երեկոյան ձեր ուշադրությանը կներկայացնի ևս մեկ ռեպորտաժ Էրդողանի Մոսկվա կատարած այցի մասին։ Երեկ իր վերջին զեկույցն է հրապարակել հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունը Freedom House-ը։ Հերթական անգամ Հայաստանը համարվել է մասամբ ազատ երկիր այդ կատեգորիայում։ Իշխանությունների կարծիքով գնահատականը չափազանց սուր է։ Ընդդիմության համոզմամբ հակառակը չափազանց մեղմ։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Freedom House-ի գնահատականը համաձայն, որի արդեն 8-րդ տարին անընդմեջ Հայաստանը որևէ առաջընթաց չի արձանագրում ժողովրդավարության ուղղությամբ, Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ծայրահեղ որակեց Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զոհրաբյանը։
Freedom House-ը մի քիչ ավելի շատ, այսպես ասած, ծայրահեղական դրսևորում է ծավալում մեր նկատմամբ, այսպես ճնշում է գործադրում հոգեբանական։ Գիտեք, Freedom House-ի հայտարարած այդ ցուցանիշները այդ 7 բալանոց համակարգում ունեն, որտեղ կարծես թե մենք 4 միավոր, եթե համարենք, մոտ մեջտեղում ենք գտնվում, այնքան էլ վերջի տեղում չենք։ Ժողովրդավարության ցուցանիշներով կամ մարդու իրավունքների հարգման եւ պաշտպանման մենք ունենք բավականին խնդիրներ, չէ՞, սկսած տնտեսությունից, Հայաստանի անվտանգության ապահովումից, այնպես շուտ միայն ժողովրդավարության համար մենք պետք է այսպես կիրառենք ուժեր։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արամ Մանուկյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում մեղմ որակեց Freedom House-ի գնահատականը։
Այն փաստերը, որի միջավայրում ենք ապրում, շատ ավելի դաժան է, շատ ավելի խոսում է։ Հայաստանում քաղբանտարկյալների գոյությունը ռեալ է, Հայաստանում ժուրնալիստների ծեծն ու ջարդը ակնհայտ է։ Մենք 180 երկրների մեջ գտնվում ենք 153-րդ մոտավորապես տեղում, որը նշանակում է ամենահետամնաց երկրների շարքում է Հայաստանը գտնվում։ Վերջին 7-8 տարիների ընթացքում Հայաստանը 45 սանդղակով նվազեցրել է իր վիճակը, այսինքն ժողովրդավարության մակարդակը Հայաստանում իջել է։
Ռազմիկ Զորաբյանին հարցրինք, հերթական զեկույցից հետո ինչ եզրակացություն է արել իշխանությունը։
Ես համարում եմ ժողովրդարությունը մեր մոտ պատշաճ մակարդակի վրա է գտնվում, բայց մենք աշխատելու ենք ավելի զարգացնել։
Արամ Մանուկյանն ասաց, որ քննադատական զեկույցներից հետո իշխանությունը համարժեք հետևություն չի անում։
Տարին տարու վրա վատանում է եւ վերջին 10 տարվա ընթացքում ոչ միայն առաջընթաց չկա, այլ հետընթացն է ակնհայտ։ Վերջին մտնում ենք, այլ տեղ չկա։
Ռեպորտաժը ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, նաև երեկոյան ծրագրում կշարունակի թեման, անդրադառնալով Սերգեյ Լավրովի այսօրվա Երևանյան այցին եւ այն կապելով հայ-թուրքական հարաբերությունների եւ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հետ, Բաքվում լույս տեսնող Զերկալոյի մեկնաբան Ջեյրան Բայրամովան գրել է, թե Լավրովին դժվար բանակցություններ են սպասում, քանի որ դյուրին չի լինի պատին դեմանել հայերին եւ նրանցից զիջումներ կորզել։ Օրվա ուշագրավ այլ հրապարակումները համառոտ կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլ Ցանը.
Հայաստանում մտավախություն կա, որ Ռուսաստանը կարող է փոխել իր քաղաքական ուղեգիծը, անդրադառնալով Սերգեյ Լավրովի այսօր մեկնարկող Երևանյան այցին, գրում է Նեզավիսիմայա գազետան։ Անցած տարի նման իրավիճակ արդեն ստեղծվել էր, երբ Էրդողանը Մոսկվայում էր, իսկ Լավրովը Երևանում։ Այդ օրերը Հայաստանում տագնապով են հիշում։ Ստեղծված կացությունը ոմանք անվանում են պատմական շրջադարձ ու դեժավյու, հիշելով 1920 թվականի իրադարձությունները այն ժամանակ, բոլշևիկները Քեմալ Աթաթուրքի հեղափոխական կառավարությանը հանձնեցին Սևրի պայմանագրով Հայաստանին անցած տարածքներն ու մի շարք հայկական շրջաններ, որ ռուսական կայսրության կազմում էին, հիշեցնում է Մոսկովյան պարբերականը։ Թուրքական տագնապ վերդառությամբ հոդվածում էլ մեկ այլ մոսկովյան օրաթերթ Վրեմենավաստիե գրում է. Ռուս-թուրքական եւ ռուս-ադրբեջանական մերձեցման ֆոնին Երևանում խոսակցություններ են սկսել շրջանառվել, որ Մոսկվան Ղարաբաղի հարցում կարող է ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա, օգտագործելով Մինսկի խմբի համանախագահի իր դիրքը։ Առավոտի խմբագիրն այսօր գրում է. Վերջին 10 տարում Հայաստանում մարդկանց մի տեսակ է բուծվել, որոնք պատրաստ են իրենց տերերի հրահանգով ծեծել եւ ահաբեկել մարդկանց, հատկապես ընտրությունների ժամանակ։ Ոմանք նրանց անվանում են սափրագլուխներ, հաստավիզներ, բայց հավանաբար նրանց ամենաճիշտ անունը ենիչերիներն է։ Ընտրությունները կեղծում են բնականաբար իշխանությունները, բայց շարժիչ ուժը այս ենիչերիներն են։ Անցած կիրակի տեղի ունեցած ճակերտավոր ընտրություններում տեղամասերում դվիժենի բացող ապերոների մի մասը ներկայացել էր որպես ազատ հասարակության ինստիտուտ, հասարակական կազմակերպության դիտորդ, դա էլ սև հումորի շարքից է, համոզված է առավոտի խմբագիրը։ Հայկական ժամանակի պնդմամբ օրերս Ջանի ակումբում տեղի ունեցած փոխհրաձգությանը մասնակցել են գեներալ Սեյրան Սարոյանի եւ պատգամավոր Լևոն Սարգսյանի ալրաղացի լովի թիկնապահները։ Ըստ որոշ տեղեկությունների գրում է թերթը, դեպքի վայրում է եղել նաեւ Լևոն Սարգսյանը, ով հասցրել է փախչել, իսկ նրա մերձավորներից Գլորիայի Գրիշը տեղափոխվել է Էրեբունի հիվանդանոց։ Միջադեպը տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ լովիկի թիմը վիրավորել է գեներալի բարեկամներից մեկին, գրում է Հայկական ժամանակը։
Բարեկամներ, այսքանով ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիր, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։